Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Dietrich Eckart. Bolshevism Moosesest Leninini. Kahekõne Adolf Hitleri ja minu vahel. Käesolev tekst on tõlgitud postuumselt avaldatud Dietrich Eckarti teosest Der Bolshevismus von Moses bis Lenin. Trükis ilmus 1924. aastal Münchenis aasta pärast Eckarti surma. Ütle mulle, katkestasin ma teda siin kohal. Kas sa pead juuti natsionaalseks või internatsionaalseks? Ei ühtega teist, oli vastus. Tunda internatsionaalselt tähendab tahta kogu maailmale samamoodi head nagu ise endale. Kui maailm selline oleks, oleks tore. Eelkõige ei peaks me olema niisuguse arusaamaga internatsionaalsed entusiastid, kellele loeb vähem see hea, mida nemad maailmale tahavad, kui see, mida maailm nendele pakkuma peaks. See tunne on juudil aga sünnipäraselt puudulik. Uneski ei mõtle ta astuda inimkonna ritta. Ta tahab inimkonda hoopis valitseda ja see soovide kohaselt tühjaks pigistada. Kui talle oleks oluline seltsimehelikus, oleks tal selleks ammugi olnud küllaldaselt võimalusi. Jehova käsk mitte. Te sõlmida sidet teiste rahvastega, vaid vastupidi üks rahvas teise järel ära süüa. On antud südamest. Kõikjal tuldi talle heasoovlikult vastu. Vanas Egiptuses, Pärsias, Babylonias, Euroopas. Aga kõikjal saadi selle eest jalaga.
Germaani vallutajad leidsid ta eest rohkete endale omastatud õigustega. Tema maaomand oli puutumatu. Tema tohtis kaubelda kus ja kuidas soovis isegi, nagu ta lemmikalduvus oli, orjadega. Nagu iga teine, võis ta olla avalikes ametites ka kohtuniku ametis. Ja ta nii nimetatud religioon oli riigi range kaitse all. Umbes nõnda kirjutab Otto Hauser, kelle kohta ei saa vast keegi öelda, et ta püüab juutidele võlts hiilgust külge pookida. Loomulikult, noogutasin ma. Teda tuleb võtta ettevaatusega. Muidu ei märka puude tagant metsa. Üldiselt on Werner Sombart mulle meelepärasem, kuigi tema loengud Berliinis juutidest kubisevad. Aga ta räägib seda sama, hüüdis ta. Tema järgi pole juudid mitte alati olnud poolkodanikud. Antiikajal oli neil isegi erilisi eelisõigusi, mis vabastasid nad teatud kohustustest, sõjaväeteenistusest ja nii edasi. Sõjakäigule mineku julgus ei olnud kunagi nende tugevam külg. Pommerimaa vabastussõdade aegu esitasid Saksa krooni alla kuuluvad juudid kuningale palve, et nad võiksid raha vastu sõjakäigust koju jääda. Kuna praegusel ajal ei saaks arad memmekad kuidagi kasuks olla, 10 000 dollarit sularaha on aga väga palju. Juutide taotlus rahuldati ning mitte ainult seal, vaid veel 5. Preisima piirkonnas 7. Ma tean seda Hauseri kirjakohta, lisas ta. See on väga iseloomulik. Seal on kirjas veel, et Maieri vestlus sõnastik kirjutab südame rahuga, nagu oleksid juudid vabastussõdades tõestanud end väärikate Saksa riigi kodanikena just tänu oma sangarlikkusele. Nii nagu maailmasõjas, lõi ta palju ütlevalt käega, kui see minu teha oleks, peaksid kõikides koolides kõikidel tänava nurkadel igas kõrtsis olema plakatid, millel ei oleks midagi muud kui Schopenhaueri sõnum juutide kohta, valetamise suurmeistrid ja kõik. Ja see kehtib eranditult iga juudi kohta, ükskõik. Kas ta on kõrge või madal, börsikaupleja või rabi, riistitud või ümberlõigatud. Orjastatud rahvas, aastatuhandeid taga kiusatud. Ja usaldav inimene langeb ikka ja jälle selle jultunud pettuse ohvriks. Loomulikult muututi nende vastu okkaliseks. Ent alles pärast seda, kui nad olid häbitult ära kasutanud kogenematute heatahtlikkuse ning rahva liiakasu võtmise ja pettusega paljaks varastanud. Nii oli see kõikjal. Vanas Roomas, Egiptuses, Aasias hiljem, Inglismaal, Itaalias, Prantsusmaal, Poolas, Hollandis, Saksamaal, isegi nagu Sombart sõnasõnalt kirjutab, Pürenee poolsaarel, kus nad nii palju head kogenud olid. Juba Cicero kurdab Rooma kullavaru katkematut ära vedamist Jeruusalemma. Sellele annab seletuse tema juudist kaasaegne Joosefus. Kaugelt rohkem kui 2 miljonit juuti kõigis suurriigi provintsides käisid igal aastal Saalomoni templis oosulistel palverännakutel. Kui Tiitus vallutas Jeruusalemma, tuli annetuste toomine avalikuks Jumalakoda varjas oma võlvide all üüratuid koguseid kokku tassitud kulda. Täna näib ka Ameerika olevat üks suur kulla peidupaik, nii räägib Henry Ford. Tema kodumaal väidetakse üldiselt, et Ameerika Ühendriikides on rohkem kulda kui üheski teises riigis. Aga kus see on? Millal sa viimati mõnda kulla tükki nägid? Valitsus olevat end lõhki laenanud, üritavad meeleheitlikult säästa, ei suutvat enam maksta isegi mitte sõjainvaliididele. Kuld olevat kahtlemata Ameerikas, kuid see ei kuulu enam ameeriklastele. Millal nähti Šveitsis, Inglismaal, Hollandis, Prantsusmaal, Skandinaavias viimati kulda, küsisin ma. 1922. aasta lõpus ei näinud ma ringluses mitte ühtki tükki, ainult paperit nagu meil. Ja nii on kogu maailmas. Iga välismaalane kinnitab seda. Me olime kenakesti rumalad, kui andsime kulla riigipangale. Oleks hulga mõistlikum olnud see viia otse sünagoogi. Täna on see nii. Ja 2000 aasta eest oli nii samuti, jätkas ta. Ma arvan, et sellest piisab, et iseloomustada juutide internatsionaalset olemust. Jääb veel käsitleda juutide rahvustunnet. Selle all loomulikult mitte ühtede poolehoidu Saksamaale, teiste poolehoidu Inglismaale ja nii edasi. Selle pekkiga ei püüa enam kusagil hiiri. Saatke mulle karvitäis saksa pinnast, et ma saaks selle neetud maa vähemalt sümboolselt ära õgida, kirjutas saksa juut Börner. Ja Heinrich Heine nuusutas Saksamaa tuleviku peldikus istudes. Füüsik Einstein, keda juutide reklaam laskis imetleda kui teist Keplerit, rõhutab, et tal pole sakslusega mingit sidet. Ta peab valeks juudiusku Saksa riigikodanike keskliidu tava tuua esile mitte ainult juutide religioosset ühtsust, vaid ka nende rahvalikkust. Valge vares? Ei. Ta on keegi, kes usub, et tema rahvas on kõrgem kui mäed, ja seetõttu ei ole vaja end enam varjata. Isegi keskliidul endal kukkus juba mask eest. Keegi doktor Brünn tunnistab seal varjamatult, et juutidel ei saagi olla saksa rahvustunnet. Me ajame aga nende iseloomutu püüu end sobitada kõige ja kõigiga alati segi nende tegeliku südametunnistusega. Kui miski neile kasu toob, siis pole mingit järele mõtlemist veel vähem kõlbelisi kõhklusi. Kui paljudest galiitsi ja juutidest on saanud kõigepealt sakslased, siis inglased, lõpuks ameeriklased, igakord mängleva kerglusega. See vahetub ahvi kiirusel. Ning kus iganes kinnitub nende kand, kõlab siis kas Vaht am Rein või Marseljees või Jänki Doodl. Et meie Warburgid, Bleischröderid, Mendelsonid oma asukoha koos patriotismiga üle öö Londonisse või New Yorki üle viia suudavad, Selles ei kahtle isegi doktor Haim.
Asiaatide hord Brandenburgi pinnal, nii ütles Walter Rathenau Berliini juutide kohta. Ta unustas lisada. See sama hord Isari Elbe maini Jamesi, Sani, Hudsoni, Neva, Volga ääres ja kõikjal ühesuguse võltsi hoiakuga oma ümbruskonna suhtes. Meie posijad ja teadmamehed teevad aga vahet korralikel ja mittekorralikel, kohanenutel ja äsja saabunutel, lääne ja idajuutidel. Ja kui kõik seosed katkevad, kehitavad nad õlgu ja pomisevad, igal riigil on need juudid, kelle ta ära on teeninud. Et seda on öelnud juut, neid ei huvita, see kõlab nii ilusasti. Aga kui sellega pannakse meie suu lukku, kogu Iisrael on avalikult brittide poolel, kuulutas 1916. aastal Ameerika sotsiaaldemokraatide juht Samuel Gompers. Seega kogu maailma juudid. Ka ameeriklane Ford teadis seda. Ta räägib Saksa juutide niinimetatud truudusetusest riigi vastu, kus nad parasjagu elasid ja et nad ühinesid ülejäänud juutidega Saksamaa kukutamiseks. Miks, pilkab juut, kuna sakslane on labane eputis, maha jäänud keskaegne elukas, kellel ei ole vähimatki aimu meie väärtusest. Ja sellist saasta oleksime me pidanud aitama. Ei, Saksamaal olid juudid, kelle ta oli ära teeninud. Enam suuremaks leidsin ma, ei anna vist jultumust ajada.
1870. aastal,
see on Saksa keisri riigi asutamise aasta, oleks meil, sakslastel, olnud võimalus olla suur rahvas. Juudid arvasid, et aeg on küps asendada ebausaldusväärne Prantsusmaa kuningas kuuleka presidendiga, ilmselt kommuuni põlistamiseks. Niisiis, andke siia see saksa kangelas rahvas. Ei ole ime, et tihedalt meie vürstide ja kindralite kannul astub Pariisi elavalt gestikuleeriv salk juudi ärimehi. Vahepeal oleme taas langenud rahvarämpsuks. Press, antikristuse välja valitud tööriist, nagu teda Bismarck nimetab, tegi meist sakslastest hunnid. Aga kannatust, mida kiiremini me bolshevismile läheneme, seda kuulsus rikkamaks me taas muutume. Ja ühel kenal päeval on inglased ja prantslased lumpenid. Kel silmad on nägemiseks, näeb seda nüüd juba ka prillideta. Ma olen briti alam, kuid esma järjekorras ja eelkõige juut. Kriiskab üks heebrealane suures Inglismaa juudi lehes ja teine, kes peab valima inglase ja juudi kohustuste vahel, peab valima viimase. Ja kolmas, juudid, kes tahavad olla patriootlikud inglased ja head juudid, on lihtsalt valetajad. Kui juudistunud pidi Inglismaa juba tollal olema, et seda avalikult julgeti välja öelda.
Alates Cromwellist kuni Edward VII on see olnud Euroopa juutluse kants, rõhutasin ma. Vana testament sadula küljes. Nii ratsutasid puritaanid lahingusse ja nende plagudel oli juuda lõvi.
ka Jesaja ennustus, et kõik nende vürstid leiavad otsa, tõusis au sisse. Cromwell laseb pikema jututa oma kuninga Charles esimese pea maha võtta. Kõrg vabamüürlast Edward VII nägin ma kord isiklikult ja ta oli börsi juudi muster näidis. Ka tema ümber olid vaid juudid. Vahepeal näib raskuskese olevat üle viidud Ameerikasse, seal on juba ammu hea pinnas. Need olnud juutide rahad, mis tegid võimalikuks Kolumbuse kaks esimest reisi, väitis Sombart. Ka olevat esimese eurooplasena Ameerika pinnale astunud juut. Louis de Torres. Tema meelest oli eriti tore see, et Kolumbust ennast reklaamiti juutluse huvides. See on ju selge naerista. Kaasa arvatud armas Jumal ise on ju kõik, kes mingilgi määral maailmas rolli on mänginud, juudid. Goethe ja Schopenhauer on samuti nende hulgas. Kes usub, saab õndsaks. Mina omalt poolt vaidlen nii Kolumbuse kui Torrese koha pealt vastu. Meresõit oli tollal midagi muud. Hauseri arvates, vastasin ma, oli Kolumbus germaani, võibolla isegi saksa päritolu. Mul üks kõik tuli temalt vastu. Minu poolest olgu ta kas või suulu. Enne omistaksin tema teo mõnele neegrile kui juudile. Et Iisraeli lapsed selle nii kiiresti ära kasutasid, see kuulub teise teemasse. Nii nagu mina tean, loodavad nad juba kellegi peale, kes loob sidemed Siriusega. Ligimese armastuse ring hakkab neil kitsaks jääma. Igatahes on nad Ameerikal päris korralikult kõrist haaranud. Kes teab, kui kaua juba, jätkasin mina. Nagu kirjutab Sombart, ei ole ükski riik nii rohke juudi olemusega täidetud kui Ameerika Ühendriigid. Selle mõju saime ju maailmasõjas tunda. Kas sa tead, mida erikomisjon hiljem kongressi ees selgeks tegi? Juba 1915. aastal oli seal salajane nõukogu komisjon kokku tulnud eesmärgiga valmistada seda sõda ette. Niisiis ajal, kui tegelik Ameerika ei näinud sõda meiega uneski mitte, nii et vähimgi viide sõjale oleks lasknud välja naerda iga ühe, kes selle välja käinuks. Aastal 1915. Tervelt kaks aastat enne Ühendriikide sekkumist ja kes olid tollal niiditõmbajad? Koos R.M. Wilsoniga seni täiesti tundmatu juut Bernard Parrish. Ma uskusin sõja puhkemist tükk aega enne seda, kui see puhkes, selgitas Parrish sõna sõnalt südame rahuga erikomisjoni ees. Ja keegi ei tõusnud püsti ega löönud seda kavalat moraalitud kaabakat maha. Saab tõestada, et juutide ülemjuhatuse otsus päästa valla maailma sõda ulatub väga kaugele, ütles ta. Kuuendal sionistide kongressil Baselis 1903. aastal kuulutas president Max Nordau ärevust etendades, et Theodor Herzl teab, et me seisame kohutava ülemaailmse vapustuse ees. See hea Herzl, milline ideaali inimene! Mõtte sellele õilsale patriarhile tekitab meie posijatel ja teadma meestel külma värinaid. Need loomad aga teadsid, mis ühel põrsa rahval meiega plaanis oli. Ei, mugullake, lõpus on veel puent. Kui ma kohtaksin teispoolsuses juudi usku taevalike kodanike heakskiitu, siis hüüaksin sellele liidule kerige kuradile valetajad. Teile meeldiks reeta ka Elysium.
Herzl oli sionist, lisasin ma.
Ta oli juut, virutas ta vastu lauda. Juut, ütleb kõik. Siinjuures pole erinevusi. Kunstlikult loodud peibutuspart välja arvatud. Jumala rahvas tahab tagasi saada oma Jumala riiki. Mõistame õigesti. Tagasi saada! Üks Jumala rahvas, kes pole seda kunagi olnud, ja üht riiki, mida pole kunagi olnud. Kooslus, mis seal Palestiinas vähem kui 600 aastat elutses, kuni assüürlased sellele lollusele lõpu tegid, on oma allakäigus iga kirjeldaja pilke objekt. On see riik? Kas vana testamenti loevad pimedad? Kõigepealt võõraste rahvaste lakkamatu mõrvamine ja röövimine, mis kestis hea hulga aega, siis kuni lõpu nii hubane alatus, üks ainus korra lagedus omade seas. Juudi riigikunsti tipp, õitseng, aubaiste, kuningas Taavet on selline närakas, et tal pole Uraja kirjas kirjeldatud enneolematust kaabaklikkusest küllalt. Veel suri voodil paneb ta oma pojale südamele tappav väejuht Joab, kuna ta ise vandetõttu ei saa enam vanale võitluskaaslasele kätte maksta. Pärast on ta aga üldse läbi. Kui Persia kuningas lubas juutidel naasta koju Palestiinasse, siis, nagu arvab Teeblits, ei toimunud mitte profetite poolt ennustatu, vaid enesest mõistetav. Enamus köhis Siioni peale. Ja jäi lõbusalt istuma mõõtmatult rikkasse Babyloniasse, hangeldades seal kuratlikult edasi. Selle kohta öeldakse siis, Paabeli vete ääres me istusime ja nutsime, kui me Siionile mõtlesime. Rahvasuu teab paremini. Ta ütleb, vesistasid ja nutsid Paabeli taga.
Aastal 1267, oskasin ma öelda, oli Jerusalemas ainult kaks juudist elanikku. Maailmasõja ajaks oli juutide arv kasvanud kogu Palestiinas kõigest 120 000, kuigi tee sinna oli neile ammu avatud ning puudus polnud ka ressurssidest. Üle jäänud 20 või 24 miljonit või veelgi rohkem miljoneid, täpselt ei saa seda öelda, kuna mitte meie, vaid juudid loendavad. Toitus kõikjal maailmas teiste higist. Kuidas suudab väike Palestiina ükskord seda hiigelmassi mahutada? Las mõistatab seda see, kes suudab.
See pole ju ka vajalik. Vastasta. Peamine, et see paperil kirjas on. Iisrael on ennast välja valinud. Tema ahelad langevad. Uue Jumala riigi päike kerkib Siioni kohale. Milline näitemäng! Lõpuks lunastatud. Kõik tarduvad aukartusest, juudid aga irvitavad.
Juba resolutsioon tahtsin ma jätkata. Just nii, hüüdis ta, siin see esile kerkib, täpselt siin, kargab põrsas kotist. Philadelphia 1919. aasta juudi üldkongressi resolutsioon. Juudid on uue juudi riigi Palestiina kodanikud. Omavad aga samal ajal riigikodanike õigusi kõikjal, kus neil elada meeldib. Seda tuleb lugeda kaks korda, mis kaks korda, sada korda. Muidu võiks seda jultumuse non plus ultrat pidada rumalaks unelmaks. Inglased on Suurbritannia riigi kodanikud. Igal inglasel, kel meeldib elada Saksamaal või Prantsusmaal või Itaalias, on ka seal kõik inglise riigi kodaniku õigused samal ajal kui ka kõik kodaniku õigused riigis, kus elatakse. Kujutage ette, millist raevu kisa oleksid tõstnud juudid? Mitte meie, prantslased või inglased, kui inglise rahvas oleks tõepoolest sellise otsuse vastu võtnud. Juudi üldkongress aga sõnastab oma otsuse kategooriliselt nagu käsu. Juudi omapära arvestades lisasin ma, tuleks siin ette veel erilisi üllatusi. Suur Kohn sai Saksa riigi presidendiks. Ametlikult elab ta Berliinis, aga kas seda teatakse kindlalt? Võib-olla elab ta tegelikult Jeruusalemmas. Ja korraga ei ole suur Kohn mitte ainult Saksama, vaid ka Palestiina riigipea. Mõnus väljavaade sõja puhkemise korral. Juudi üldkongress oli, kordas ta, kogu maailma juutluse esindus, seega ka sionistide. Asja sisu. Juudid jäävad sinna, kus nad on. Aga uue Sioni eesmärk on esmalt tugevdada nende poliitilist seljatagust, teisalt upitada nende kõrkust, lõpuks aga ja eelkõige anda paik, kus ükski inimene ei saaks enam nende räpaseid käsi näha. Nagu Cicero päevil rändavad usklikud palverändurid siis aasta-aastalt taas Jeruusalemma, et templi jalamil vahetada rohkelt asju paljude heade nõuannete vastu. Teisi sõnu, relvaladu ja kõrgkool ühes koos, milleks oli väiksemal skaalal iga geto. Seal said nad südame rahuga kaubitseda ja varandust kokku kuhjata, aga piisava põhjuse valjult kisendada vangistamise üle. Ma arvan, et saime nüüd juudi natsionalismi osas selgust. Seega ei natsionaalne ega internatsionaalne, kinnitasin ma. Aga mis ta siis on? Tavaliste mõistete põhjal, kehitas ta õlgu, ei saa seda määrata. Üks ülemaailmne liikasu võtmine kord, aeglane kord galopeeriv, kõikjal ta imeb ja imeb. Alguses upsaka üleküllluse, lõpuks kuivanud mahlad. Nähtavale ilmunud sionism on selle lähtepunkt. Ta on varjatult seotud hiiglasliku kasvajaga. Vastuoludest pole märkigi. Nagu kuulda, naersin ma, on ka hundid lõhestunud kahte leeri. Üks pool on kindlalt veendunud, et tuleb lahkuda lammaste maalt ja kuskil omaette taime toidust. Elada.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. À bientôt.